Že prej, ko sem govoril o vlogi materije pri duhovnosti, sem izpostavil, da se sam nagibam k nekem imanentnem prepletu duhovnosti in materije. Kako poteka stik med zunanjostjo in notranjostjo, bom poskušal razložiti s pomočjo nekih, recimo da, aktualnih primerjav. Zamislimo si neko stanje melanholije, depresije. Tvori se nekakšna praznina v glavi in noben vpliv iz zunanjosti nas ne more posebej močno zadeti. Tvori se nekakšna stena med mano in okoljem, ki preprečuje prehod tako negativnim kot tudi pozitivnim dražljajem. Ta stena je kot nekakšen protipoplavni nasip, ki nas varuje pred udorom presežka vode ob nalivih, vendar pa obenem tudi onemogoča, da bi polje dobilo dovolj vode za uspešno rast pridelka. Pri primeru depresije se ta nasip tvori zato, ker je pač notranjost navajanja, da so vplivi, ki prihajajo iz zunanjosti, negativni. Zato se naredi trden nasip, ki te vplive preprečuje. Ampak pač obenem pa je preprečeno tudi namakanje polja oziroma pozitivni vplivi, ki bi jih lahko te sile iz zunanjosti imele. Ampak ko se enkrat izračunu spremeni predznak, se pravi, ko se začne domnevati, da nas lahko te sile iz zunanjosti oplemenitijo, se ta nasip podre. Takrat bi lahko rekli, da začnejo možgane prečiti številne sile, neki sunki življenja, ki notranjost barvajo in napihujejo. V nekem popularnem jeziku bi lahko rekli, da nam dogaja. Tudi sami oddajamo neke sile okolici. Vzpostavi se nekakšen svobodni trg, denar se plemeniti. Mikroekonomisti znotraj glave z veseljem gledajo grafe in premice, ki strmo naraščajo. A problem je v tem, da vsak od teh mikroekonomistov znotraj glave morebitno škodo pred drugimi prikriva. A enkrat vse pride na dan. Zgodi se ta udor realnega. Ali se zgodi poplava ali finančna kriza. Začne se graditi nasipe, trgovanje pa se začne nadzorovati. Če gledamo na vse skupaj skozi oči brodelove zgodovine dolgega trajanja človeka ali človeštva, se nam kaže nekakšno večno vračanje, večno vrtenje kroga. To vrtenje grajenje nasipov in nadzorovanje trga preide v podiranje in osvobajanje trga in zadeva se zopet ponovi v prvo fazo. A takoj, ko zapustimo to dvodimenzionalno gledanje, ko torej iz gledišča nekega popolnega tlorisa stopimo nekoliko v stran, vidimo, da krog pravzaprav ni krog, ampak uspenjajoča se spirala. Vsak dogodek je kljub temu, da zgleda kot ponovitev nečesa že znanega, vseeno po nečem partikularen in neponovljiv. Prejšnjo razlago moramo torej dopolniti. Ne gre preprosto samo za nasprotja med podiranjem in gradnjo nasipa, med svobodnim in nadzorovanim trgom, temveč je prostor med obema skrajnostima napolnjen številnimi umestnimi možnostmi in strategijami, ki se nagibajo bolj v eno ali v drugo stran. Nasipi imajo neke manjše lukne, skozi katere pritekajo manjše količine vode, saj bi bila sila o popolnem zaprtju lahko prevelika. Recimo, to je problem heroina, ki tvori neko popolno zaprtje notranjosti pred zunanjostjo, vendar slej ko prej pride do te poplave realnega, ki je pač lahko zelo boleča. In tudi recimo najbolj svobodni trg ima v praksi vedno določene omejitve, nikoli ne gre za neko popolno svobodo. Vsaka strategija, ne glede na to, kakšna je, je sprejeta glede na neko obstoječe in predvideno situacijo, se pravi glede na predvidene sile, ki naj bi prišle iz zunanjosti in glede na te sile je bolj ali manj odprta ali zaprta. Ampak enkrat zagotovo pride moment presenečenja, ko se ti izračuni ne izidejo, ko pridejo nekatere sile iz zunanjosti, ki jih z obstoječimi izkušnjami še ne poznamo in potrebna je neka nova strategija, ki upošteva to presenetljivo novost. Osnovni problem pa je tudi v tem, da ne živimo v neki vojni zvest, v črno-belem svetu, kjer bi bila dobro in zlo popolnoma ločena. Vse substance, s katerimi imamo opraviti, združujejo v sebi to dvojnost dobrega in zla. To sem hotel recimo poudariti že v prejšnji oddaji. Se pravi, farmakon, ki združuje dobro in zlo, ni samo droga, temveč je vsaka substanca taka. Tudi voda recimo, lahko jo gledamo, je nekaj, kar je nujno za življenje, obenem pa tudi povzroča poplave. Poglejmo, kako poteka to zapiranje in odpiranje nasipa s pomočjo drog. Najprej primer trdnega zidu, ki ga tvori heroin.
V možganah te za bolečino, za žalost, za ne vem, niti mrastine, niti lakote ne občutiš. V bistvu v enimi drugimi sveti si, ne? Ne, teško je opisati to, ne, saj... Ne vem, kako bi se točno izrazil, ne. Samo v bistvu to je, kako... Po en na en način temu se reče pure rain varianta, ne. Ravna črta, ne. Vse ti je ravno, ne. Se ne boš se kjerov, pah, sem zamedil avtobus za službo ali za to. Pa sem ga zamedil, kaj? Na milom službo, ne.
A se pol lahko veseliš? Recimo, če se ti zgodi neki leba, se boš pol veselil veselu ali ti boš še zmer
ne, to je ta pure lane črta. Najbolj vesel si, kaj se probiješ in kaj imaš fleš, ne. Tako si najbolj, mislim, v bistvu, v narekovajih vesel, ne. V glavi ti tako dogajan, te ne briga okulja, bombe pocajo, ne vem kaj, ne. To je... Vse po moje, kakor jaz razmišljam, je glih za to tašen feeling. Kot drugo je vse stvari okoli so problematične, če mene vprašaš. Ne. Od nabave čakanja, ki sem že prej rekel, nabavi denar, dilerja čaka, doska ti namiksajo tam, ker si začetnik, ti dajo noter, ne vem, od strehnina do, ne vem, cukra navadnega.
Poglejmo si še popolnoma nasproten primer. Primer droge, ki naredi posameznika bolj dojemljivega za zunanje sile. Vsaj tako interpretira marihuano Peter Pitambar Pangerc.
Itak, vsaka druga, ne? Potem ga na horsu si bolj zaprt, po dobrem feelingu, na ganji si pa bolj odprt. Bolj čutaš. In pol je na tebi, kaj bo s tem naredil, a veš, vsak ima svoje komplekse, ne? En mogoče nima problem s kakšno stvarjo, ki ga imaš ti, ne? In niti tega opazil, ne? Ker tega nima in ne bo treba te stvari narediti. Tega drugi imajo, ne?
Ja, in tako je.
Tako gre to. Predvsem ganjati, predvsem ful te odpre. Mene ful razneš, bolj me razneš, kakor drugaš, pa ful me odpre.
Na kak način odpre?
Ja, pa bolj sem dojemljiv, ne? Bolj lozi čutam vsako stvar. Ne, na horse itak da good feeling, ne? In si čist neodzivan, ne? Ganja pa ni to, da ti da good feeling, kakor ti naredi s tisto euforijo odprtja, ne? Sprostite na nek način, ne? Kakor ti lo naredi tudi paranoja, in je tudi paranoja naredi, odvisno kakšne si, ne?
Tako, ja.
Mene, kakor sem ti rekel, mene odpre, ne? Mene tist bolj senzitivno naredi, ne? Sicer pa kakor piše Castaneda, vsaka droga itak vse, kar naredi, je samo spremeni zaznava časa. No, zrzel.
Vidimo, da tudi vseh drog ne gre metati v isti koš in trditi, da gre pri njihovem uživanju samo direktno za ugodje. V našem kontekstu bi lahko droge v grobem razdelili na tiste, ki nekako širijo polje zaznavanja in ne povzročajo direktnega ugodja, recimo marihuano in halucinogene, in druge droge, ki direktno vplivajo na našo željo in nas, tako kot recimo sanje, spravijo v neko stanje, ko mislimo, da je ta naša želja že uresničena. Toda vprašanje je, če bi lahko tudi tu postavili isto kritiko, kot jo je Nietzsche naslovil na filozofe pred njim. Se pravi, da gre vedno za ugodje, da gre tudi za takrat, kada rečemo, da gre za širjanje spoznavanja za ugodje in da recimo prave razlike med halucinogeni in drugimi vrstami drog sploh ni. In da je vse skupaj neka enost znotraj tega skupnega konstrukta vednosti ugodja. Se pravi, vprašanje je, če nekdo, ki uživa halucinogene droge, če mu sploh gre za neko širjanje zavesti, ali je to zgolj nek površinski izgovor, ki hoče obrazložiti to lastno hedonistično nagnjenje k ugodju. Zanimiv v tem kontekstu je tudi prehod, ki ga veliko ljudi naredi iz halucinogenov na heroin. Zakaj se ta prehod zgodi, če bi pa šlo res za dve popolnoma različni zadevi? Torej, vrnimo se k problematiki, zakaj si ne moremo zgraditi nekega popolnega protipoplavnega nasipa ali zakaj ne morajo ekonomisti iznajti ravno prav svobodnega trga. Zadevo bom poskušal razložiti stališča nekakšne obrazložitve pranastavitev, ki vladajo človeškemu življenju. Recimo, ko gledamo neke opise računalniških igr, nas vedno zanimajo neki določeni parametri, osnovne značilnosti, maksi in minimalne omejitve delovanja. In na takšen način bi rad tudi preizprašal človeško človeka kot in njegovo življenje. Recimo, sodobna teoretska fizika se sprašuje, kako je mogoče, da so osnovni fizikalni zakoni ravno takšni, da omogočajo človeško življenje. Zakaj so konstante, ki so recimo fizikalne konstante, ki so arbitrarno izbrana števila, ravno takšne, da omogočajo človeško življenje? In če zdaj tukaj prenesemo to vprašanje na zadevo, ki nas zanima, zakaj so te konstante, ki nam vladajo, ravno takšne, kot so? Recimo neko osnovno konstanto, ki jo opazimo v človeškem življenju, sploh če jo primerjamo s tem, kar sem delal prej z računalniško igrico, je v tem, da se življenja nekak ne da sejvat, ne da se ga shraniti na neki določeni točki in potem iz te točke nadaljevati naprej. Sicer se to poskuša, a ne? Ravno tiste garancije, o katerih sem govoril, primer, ki so jih recimo neki filozofi poskušali, garancijo, ki jo tvori Bog, garancija, ki jo tvori to ujemanje med mislijo in stvarnostjo, je nekakšen tak poskus shranjevanja, ki pa je skoraj da vedno neuspešen. To poskušajo recimo tudi raznorazne zavarovalne police, vendar so pa prav tako nemočne, ampak nemočne so prav na ravni telesa samega. Na ravni telesa to vpliva tako, da se preprosto ne da eksperimentirati z vsemi drogami, potem pa začeti znova. Užitki in trpljenja se pišejo na nekakšen neizbrisljiv disk, ki vpliva na nadaljna doživetja. Ta disk skrbi za nekakšno ekonomsko ravnovesje občutka. Pranastavitve so takšne, vsaj izgleda tako, da dobiš kar daš, da se vse vrača, da se vse nekje plača. Če nekaj uživaš, se to vpisuje v tkivo in nemogoče se je izogniti posledicam. Vprašanje je, kje na katerem področju iskati razlog, zakaj je tako kot je. Sam bom izpostavil tri različna področja, kjer bi lahko našli tak razlog. Prvi je področje biologije, se pravi na področje evolucije. Če pogledamo na človeka kot na žival. Če bi bilo recimo človeško telo že po defaultu, če spet uporabim te izraze iz računalniških igrc, če bi lahko samo proizvajalo neko neomejeno količino endorfinov, potem bi recimo premikanje, razmnoževanje, druženje skoraj da nepotrebno. Človek kot vrsta bi bil zelo ogrožen. Morda je torej razlog nekega osnovnega ravnovesja hormonov sreče v tem, da nas njihova prerazporeditev sili, da smo torej srečni šele takrat, ko si to zaslužimo in da nas to sili v kakršnokoli delovanje. Ker namreč delovali ne bi, če bi bili sposobni ustvariti si tak sistem ugodja, ki bi bil neodvisen od sil zunanjosti in da bi bil lahko neodvisno od zunanjosti srečni ali nesrečni. Hrbtno stran tega pravkar povedanega, se pravi hrbtno stran biološki ravni, kako se vse to čuti na posamezniku, bi lahko poskušali razložiti skozi psihoanalizo, ki pravi, da želje ni nikoli mogoče izpolniti. Recimo Žižek je primerjal tek, ki ga dela želja, s tekom Ahila za želvo, z nekim tekom, ki je torej brezsmiselno delo, saj se lahko Ahil želvi le v neskončnost približuje, nikoli pa je ne more zares ujeti. In recimo podobno je z uresničevanjem želje, če vzamemo primer droge. Vsak kadilec zagotovo ve, kako brez glavo teče žerjavica njegove cigarete, kako nemočna je cigareta pri doseganju užitka. Užitek je obljuba, ki jo da cigaret ob prižigu in tista obljuba ob koncu cigareta, ki obljublja, da bo užitek prinesla naslednja cigareta. In to obljubljanje v neskončnost je tisto, ki tiči v jedru vsake droge. Toda spet, zakaj je tako? Zakaj ne more človek nikoli priti na cilj, katerega si je zastavil? Zakaj si ne more zgraditi nekega popolnega sistema proizvajanja ugodja? Poslušajmo na tem mestu delčku pogovora z Luko Zagoričnikom, urednikom glasbene redakcije na Radio Študent. Na prvi pogled se bo zgledalo, da ta vsebina tega pogovora s pravkar povedanim ni v povezavi, ampak potem se bo izkazalo, da je še kako blizu.
Dobro, pa bi šel kar na tule vprašanje, ne? Samo direktno primerjavo med glasbo in drogo. Ne? Recimo, da poslušamo glasbo, ker hočemo doseči nek določen občutek. Ne? In me zanima, če bi lahko primerjali neuspeh, recimo pri tem, ki ga doživi junkie, ki si vsak dan ubrizga heroin, z nekom, recimo, ki vsako jutro posluša isti komad, nek 80s komad, recimo.
Seveda glasba, ne, kot tako, o tem je pisal že Adorno, spostavlja neke fetišistične odnose znotraj same sebe med poslušalcem in samim glasbenim delom. Tako da tukaj neka usporednica definitivno obstaja. S tem, da recimo pač glasba v nekem smislu nekega totalnega fena drži vaš čas. Ne. Prav zanimivo je, kako ljudje imajo obsesijo z recimo eno samo skladbo. In kako ta ena sama skladba lahko deluje ves čas, pa naj gre za neko pop skladbo ali pa za neko bolj kompleksno kompozicijsko delo v sodobni klasični ali pa klasični glasbi, kako že. Tako da po eni strani neke relacije so, po drugi strani bi pa jih težko vzpostavil, se glasba deluje recimo ne zgolj kot opoj, ampak dosti širše in ne so prisotni dosti širši mehanizmi kot zgolj tisti, ki izvirajo sami iz akta poslušanja in iz zvoka samega. Ne. Tukaj so seveda številne socialne družbene aplikacije. Pravzaprav bi glasbo v tem smislu, kot obstaja danes in kot je detektiral že sam Adorno v začetku prejšnjega stoletja, pravzaprav ena zelo taka močna manipulativna dejavnost v smislu usporedniti z neko politiko ali z nekim sodobnim tržnim in biznis principom sodobnega kapitalizma. Ne? In tukaj je na delu en cel kup mehanizmov, ki nagovarja ljudi, ne zgolj sam glasbo. Tukaj seveda se pol upeljajo vsi te mehanizmi zvezdniškega sistema in tako dalje. Ne?
Ampak, če bi še malo ostal točno pri tem, ne? Recimo sam ta akt ponovitve, ne? Ko si ti še enkrat isto pesem zavrtiš, ne? Ali pa kadar si ti, ne vem, še enkrat isto drogo obrizgaš ali kakorkoli zaužiješ, ne? A se ti zdi kakšen problem, no, v tej sami ponovitvi, recimo, ne? Da si nekak zapreš, recimo, v glasbenem smislu, ne, zdaj?
Ne vem, ker sam moment neke repeticije je vsebovan že inherenten samo glasbenemu delu, ne? Mm-hmm. Glede na to, da se glasba ni manifestira skozi zvok je pa zmozljiv in razkrajajoč v samo metru, se mi zdijo te ponovitve nekako samoumevne. Ne? Po drugi strani pa ja, so tu neki mehanizmi, neke želje, nekih potreb in neke instant zadovoljitve, ki so seveda sami v sebi zelo intrigantni. Intrigantni v tem, kako se ta želja manifestira recimo čist prek radijskih mehanizmov glasbenih želja, kjer bi človek pomislil, da si pač v morju sklad lahko zaželiš karkoli in boš potem ti v radijsko postaje to skladbo zavrtela, ampak ne gre za to, gre za to, da ti pravzaprav sama glasbena radijska postaja narekuje tvojo željo in ti jo vzpostavlja. Zato se je vedno skozi mehanizem nekih glasbenih želja manifestira skrajna repeticija. Skratka, ljudje si vedno želijo tiste skladbe, ki jih na dan tudi največkrat na radijski postaji slišijo.
Mislim, radio je na nek način prav se mi zdi bek od tega, ne? Ker je pač nekdo drug, ki ti narekuje kaj boš ti zdaj slišal. Mislim, da je v tem ta osvobojajoč element radija, ne, boljš kakor če imaš ti neko listo MP3-ov, ki si si jih sam zbral, ne, ker pač je pol možnost, da slišiš nekaj, kar še nisi slišal, ne, da se ti nekako razširi, da se ti razširi obzorje, ne.
Seveda so pa ravni poslušanja pač raznolike, ne. Zdaj nek angažiran poslušalec, v tem smislu poslušalec, ki v glasbi išče več, kakor tisto neko, pa rečemo to v narekovaju, neko instantno ugodje, ki ga ponuja najbolj obotna pop glasba, se bo k neki skladbi ali pa nekemu delu pač vračal tudi iz drugih vzgibov, kakor sem tiste hitne zadovoljitve, ki jo verjetno ljudje iščejo v tem.
Kot sem že dejal, morda na prvi pogled izgleda ta pogovor nekoliko izven današnjega konteksta, ampak temu ni tako. To je zgolj iluzija. Prvo, kar bi rad poudaril, je, kako se sogovornik poskuša nekako, kako poskuša odtehniti pojmovanje glasbe v ugodju. Se pravi, glasbo poskuša ločiti od ugodja in pokazati na neko njeno presežno vrednost. Te intenci smo skozi oddajo že sledili in jo v različnih kontekstih že omenjali. Se pravi, da se vedno poskuša ločiti vedenje od ugodja, ki je nekaj, kar to vedenje spremlja kot nekakšen njegov stranski produkt, nek tumor. Jaz pa mislim, da se ugodju med poslušanjem glasbe ne da otresti. In da če tudi si rečem, da jaz ne poslušam glasbe zaradi ugodja, ampak zaradi spoznanja ali širjanja občutkov, to mojo izjavo že spremlja neke vrste, recimo temu intelektualno ugodje. Drugo, kar bi rad poudaril, je ta nemožnost, ki jo ima glasba, tako kot droga, pri reproduciranju ugodja. Se pravi, obe zgubita moč, skozi ponovitve. Večkrat, ko se ponovi nek takt poslušanja ali konzumiranja droge, manjše je ugodje. Vsak sistem proizvajanja ugodja ima tako kot neka zaključena lista najljubših MP3 komadov neko ključno slabost, ki je v tem, da nas nič več na njem ne preseneti, da ničesar novega ne srečamo in da začne ugodje skozi ponavljanje, kot sem že rekel, upadati. No, tukaj se nam kaže bistveni problem sistemov proizvajanja ugodja. Ti sistemi imajo neka pravila. Brez pravil so to slabi sistemi, ampak glavni problem se skriva ravno v teh pravilih. Vzemimo, recimo, da ima nekdo rad neko glasbeno skupino. Kupi si njen CD in ga doma posluša. Seveda mu takoj postane dolgčas in si kupi še en CD in spet mu postane čez čas dolgčas. Najde si neko najljubšo radijsko postajo in čez čas se znova zopet zgodba ponovi, ker postane ujet v okus, ki mu ga dirigira neka radijska postaja. Moramo se torej izpostavljati nekam silam iz zunanjosti, vedno novim, a takoj, ko postavimo pravila, kaj in koliko nečesa iz zunanjosti bomo sprejemali, postane to del notranjosti. Ukolikor je sistem proizvajanja ugodja učinkovit, ukolikor deluje, ukolikor spoznamo lastnosti svoje sreče, že nismo več srečni, ampak se dolgočasimo. Resnica sreče nekako steče na višje nadstropje in ko jo ulovimo tam, nam tudi od tam uide še višje. Zato je vsaka definicija sreče po definiciji napačna, ukolikor je pravilna. Zakaj je temu tako, smo že razlagali prej s primeri biologije in neulovljivosti želje znotraj psihoanalize. Pomagajmo pa si še s tretjo ključno točko, z etimologijo. V slovenščini recimo opazimo bližino med besedo sreča in srečanje. Srečno stanje se torej vedno tvori preko nekega srečanja z nečim novim in neznanim iz zunanjosti. Če pa pogledamo še angleško besedo za srečo, torej besedo happiness, je takoj opazimo povezavo z glagolom to happen, torej, da se nekaj zgodi. Sreča je nekaj, kar se sreča in nekaj, kar se zgodi in je zato, pač jo je zato nemožno reproducirati in producirati. Sreča je nekaj, v kar smo vrženi, če rečem heideggerijansko, tako kot smo recimo vrženi v neko zvočno koliso ali glasbo. Sreča je vedno povezana z dogodkom, s katerim se je recimo filozofsko veliko ukvarjal Badiu in z veliko in pokazal, da dogodek nikoli ni samo produkt svojih vzrokov, temveč zmeraj nekaj radikalno novega, da sam ustvarja novo površino. Zato se samo z razumom ga ne da dojeti, ker pač ni samo produkt svojih vzrokov. Na tem mestu, se pravi mestu nedosegljive sreče, ki se lahko le zgodi, oziroma nepredvidoma sreča, bi za danes zaključil. Poslušajte Radio Študent še naprej in danes lahko te besede ne rečem zgolj kot neke prazne geste ob zaključku oddaje, ampak kot nek poziv, kot nauk, ki izhaja iz celotne oddaje. Se pravi, odprite svoj sistem proizvajanja ugodja za nove dogodke, za srečanja z novimi vsebinami, za katere ne dvomim, da bi jih na naši postaji lahko zmanjkalo. Ampak spet sem se ujel neko past. Delam reklamo za Radio Študent, čeprav so me avtoritete opozorile, da ne smem v svojih oddajah delati reklam. Zato ne bom rekel poslušajte Radio Študent še naprej, ampak recimo da poslušajte karkoli še naprej. Z vami sem bil Jernej Kaluža, tehniciral je Crusader Across the Feder. Ponovno pa se slišimo čez 14 dni. Adio.
Tabuizator, oddaja, v kateri se na nenavaden način govori o navadnih rečeh in o kateri se glasovi mešajo do schizofrene nerazločljive mineštre.
Ne, skozi zanimivo, ne skozi samo formo glasbo,
V drugi sezoni so naša tema sistemi proizvajanja ugodja.
Se
Vsak drugi ponedeljek ob 11. zvečer na Radiu Študent.